Kopi fayyaa tarratti hospitaalii naqamteetiif amboo mi wallaansa biyyalaati nami walitti qaqqabeefin ummata qarqaaruu jira. Mi kana dhalattoota naannoo Ameerikaa fi Kanaadaa jiranitti nama dullee qarqaarsitti gaafate walitti qabe. Nakor malkaatti itti gaafatamtootaaf warra qarqaarsi kanallee walitti qaqqabe keessaa tokko dubbise kun.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee erga ijaaramee tajaajila kennuu jalqabee waggaa 90 caaluu himama. Tajaajilli hospitaalichatti kennamaa ture hanga umurii isaa kan hin geenyee fi hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaaf tajaajila garaa garaatiin rakkataa turus gabaasaalee raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa jaallannee gammadaa kanaan dura hojjetaa turteen gabaasaa turuun keenyan yaadatama. Isumarraa ka'uun dhalattootni magaalaa naqamteef naannoo ishee akkasumas jiraattotni magaalichaa tajaajila wal'aansa fayyaa fi tajaajila deeggarsa fayyaatiif ta'an gumaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Meeshaaleen yaala fayyaa deeggarsa dhalattootaa fi jaallattoota magaalaa naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraataniin walitti qabamanii erga hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti ergamanii ji'ootni 7 darbanii jiru. Meeshaaleen yaala fayyaa ergaman kunneen sadarkaa isaan irratti argamanii fi tajaajila kennaa jiraachuu fi dhawuu isaanii ilaaluuf gara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee dhaqeen ture. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa tilmaamni gatii isaanii dolaara Ameerikaa 300,000 ta'u sharafa Itoophiyaan birrii 1,000,000 dhiyaatu kunneen akkasumas dhalattootni naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraatan dolaara Ameerikaa 300,000 ta'u walitti qabuun gara biyyaatti ergamu taasisan kunneen haala kamiin qabamanii jiru kan jedhu daayirektara meedikaalaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Geetaahuun Ejjataa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kanneen meeshaalee kanneen ergan galateeffachuun jalqabu.
Ijoolleen naqamtee fi naannoo ishee dhalootee kanaa kan ta'an quuqama uummataa yookaan immoo tajaajila uummanni asitti argachaa jiruuf kan biyya alaa jiru sana waliin madaaluun uummanni keenyaa baay'ee kan dhiphachaa jiruuf waan isaanitti dhagahameef walitti gurmaa'anii gocha guddaa kan waaqayyoon jaallatu kan sammuun namaas bara baraan hin raanfanne waliin mari'atanii yeroo garaa garaatti wajjin haasa'anii wanni isaan uummata kanaaf gumaachan waan guddaa waan ta'eef duraan dursee isaanii galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan meeshaalee garaa garaa kan biyya keenya keessa hin jirre alaatii walitti funaananii kan bitanii waliin ta'uudhaan kan isaan gumaachan yeroo ammaa bakka garaa garaatti meeshaalee kana qooduudhaan warreen itti fayyadamnee kan dhuman jiru kan immoo irra deemnee itti fayyadamu jira.
Meeshaaleen tokko tokko kutaalee yaalii kan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee adda addaa keessatti itti tajaajilamuun dhibamtootni ittiin yaala argachaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Geetaahuun.
Warreen akka BP aparaatisii meeshaalee xixiqqaa garaa garaatti fayyadamaa jirra. Kan biraan warreen meeshaalee gurguddoo biyya keessatti argamuu dandeenye warreen akka siree moniitarii garaa garaa kan dhukkubsataan garmalee dhukkubsatee tajaajila yaalii isa dhumaa itti argatu. Argansuu qilleensa fudhachuu hin dandeenye argansuu illee kan kennuu hin danda'u moniitarii garaa garaa kan dhukkubsataa ittiin gargaarru amma kutaa sana qopheessinee yeroo meeshaa kun argame kutaa kana qopheessinee dhukkubsataan akka itti tajaajilamuuf ogeessa illee irratti leenjisuudhaaf hospitaala garaa garaa wajjin waliigaltee goonee ogeessa filannee dorgommiidhaan yeroo dhiyoo keessatti gara leenjii sanatti erginee waan hundumtuu xumuramee waan jiruuf yeroo dhiyoo keessatti tajaajila kan jalqabuudhaaf meeshaalee kana qopheeffannee tajaajila adaalxaayisii fi dandamachiisuu keessatti qopheessinee jirra. Akkuma wantoota meeshaan waa hundi sirratee kana keessatti immoo ga'ee guddaa kan qaban mana kana keessuudhaan kutaa baa'u meedikaaliitiin GIZD waliin ta'uudhaan gargaarsa guddaa nuuf godhanii isaaniif galanni keenya guddaadha. Meeshaalee kan biraan kutaa adda addaa keessatti tatamsa'ee kan itti fayyadamaa jirru fakkeenyaaf kan akka madaallii yookaan miizana kan jennu weeyit iskeelii kutaa daa'immanii keessa jira. Kaanis moniitarii adda addaa vaayitaal saayinii dhukkubsataadhaaf baay'ee murteessaa kan ta'e kutaa yaalii hatattamaa yookaan emergensii keessatti itti fayyadamaa jirra.
Sochii meeshaalee yaala fayyaa hospitaala waliigalaa Amboottiif erguudhaaf hundaa'e irratti hojii raawwachiisaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbaba Faxxana akkas jedhanii jiru.
Akkuma beekamu hospitaalli keenya hanqina meeshaa yaalaatiin rakkoo keessa ture. Isarraa kaanee lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan qoree hundeessuudhaan hospitaalli keenya meeshaa yaalaatii fi meeshota biraatiin akka deeggaran sochiin jalqabamee ture. Haa ta'uutti garuu qoreen sun sababa cimeessitti hin fufneef akkasumas qoreen biyya alaatti dhaabbate sun amma biyya keessaatti illee dhaabbatee gargaarsa sun kendawate akka raawwatu sochiin jiru giddu galeessa dha jennee ilaaluu dandeenya. Kanarraa ka'ee amma eegalee socho'eera. Koree sanaan walii quunnamaa jirra. Koree dabalataa ammas biyya keessatti hundeessine.
Meeshaaleen wal'aansa fayyaa wanti muddaa ta'eef yeroo kennuu hin dandeenye dafee guutamuu qabu maali?
Egaa baay'eetu jiru meeshaa kana jennee isaan nama dhibaa keessumattuu kan yoo danda'ame kan akkasiitiis kaanii MRI oksijiin siliindarii warreen akkas akkasiitiin waan yeroo hin kennisiifnedha. Isarras darbee baay'een jiru kan eeruuf nama dhibamalee beeksisee jirra. Egaa dabarsuu danda'ate qaamni Oromoo ta'ee keessumattuu yommuu danda'e akka nu gumaachuun yesuus kan dabarsuu barbaada.
Dr. Amaanu'eel Goobanaa Yuunaayitid Isteets Oof Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa jiraatu. Dhalataa magaalaa Naqamteeti. Deeggarsa meeshaalee wal'aansaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamteetti gumaachaman isaan tuqindeessa. Hojii kanaaf waan isaan kakaase yemmuu dubbatan akkas jedhan.
Waggaa darbee ofii kootiiggan biyya dhaqee hospitaala sadana keeggan ilaalu qorqoorroon daawurattee achi keessatti dubartii dhiggaa kenneessuu bukkaan achii gadi roobaa dhukkubsatanii kobeebanii keessa jiisee akkasiifii akka mahu baay'isee gaa'ee nama gaddisiisaa fi jechuusanii kananii jakkootiin waan argeeffatan akkamittiin gargaaraa kan jedhu yaada kana. Hospitaala aangoo kanatti dura si'a hin jalqabee waan hin beekuufi 1950 daddakootiin argee ergasiiti immoo amma seeggaan deebi'ee dhaqee ilaalu lachuun isaaniidhaa iyyuu karaa mishinariidhaati kan isaan dhaabbatan inni dura amma jiruutti sobee fi nama jaalaanii deebi'ee argisuu fi waaqaaf lafadha. Egaa kanuma eeggan ilaalee deebiin dhufu maal gochuutu marra jiraa eessanii irratti yaade addanaati hospitaala ammaa. Non-profit organization kan ta'e tokko meeshaa hospitaalaa tola kan kennu argee haasofsiisee isaan kiilaan erginaan jedhamiitu booda akkamittiin immoo beeksisnee immoo biyyatti erginaa kan jedhuun hospitaala kana lakkiitiifis irratti haa ta'u jalqabnee kana dhiisii kana keessaatti anaaf kanatti naa ta'a meeshaa kana hin barbaada jedhanii ofii isaaniitti komiteedhaan hospitaalli lachuudha filatu. Isa isaan filatan kana deebisnee kubbaaniyaa kanaa kenna. Kanatti kenneetan isaan akkasiin keessee aniiti horiisaa tapalleetti booda kanaan biyyatti erguutiin lachuufan.
Qindeessaan deeggarsichaa Dr. Amaanu'eel Goobanaa fakkeenyummaan hojii kanaa babal'achuun uummatni Oromiyaa fi Oromiyaa keessa jiraatu tajaajila fayyaa fooyyaa argachuun fayya buleessaa akka ta'u dhalattootni Oromiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan waan isaaniif danda'ame akka taasisan waamicha dabarsanii jiru.
Meeshaan isaa oromii qophaa'aadhaa garuu maallaqni isaa hin qophaa'uun kanaa maallaqa isaa irratti hojjechaa jira. Asirratti kana ibsuu barbaadu namoonni Oromoonni hadda'an addunyaa lafaarra kan jiran Awurooppaa jiraatan Awustiraaliyaa haa jiraatan Ameerikaa haa jiraatan warri naannoo kanatti dhalatte adara kanaafi hundumti isaanii akka isaanitti bobba'anii sagan isaanii sadarkaa jiraatan jechuudha.
Kanneen deeggarsa kana taasisan hunda galateeffatanii jiru.
Amma yoonaatti warra gargaaranii galateeffachuun barbaada wantoota Oromoodha Waashingtan DC'dha waldaa Oromoo San Lorenzo Kaaliforniyaadha waldaa Oromoo Kansas DC'dha kuni sadanii baay'isanii nu gargaaraniiru. Addunyaa lafaarrattis immoo hundumti jiru kana dhaggeeffate hospitaala kana lamaan akka ittiin gargaarru.
Deeggarsa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee fi hospitaala waliigala Ambootiif magaalaa lamaaniif Ameerikaatti waan lakkoofsi herreega baankii banamee jiruuf hundumtuu waan isaaf danda'ame akka gumaachus akkasuma ergaa dabarsanii jiru Dr. Amaanu'eel. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.